Landsfæri. Virðulegi forseti. Nei, það er ekki háttvirtur þingmanni. Ég fjallaði ekki mikið fjórðu og fimmtu greinina. Að frátöldu því, þeirri breytingartillögu meiri hlutans hvert ráðuneyti skal óskipt lagt til eins og sama ráðherra. Að það falli út. Ég fjallaði töluvert það í minni ræðu. En ég deili áhyggjum háttvirts þingmanns á þessu og sé ekki, og það er svo almenna gagnrýnin sem ég var með á málið í heild, ég sé ekki hvernig þessar greinar eiga að bæta formfestu stjórnsýslunar. Þvert á móti er verið að færa þetta vald frá þinginu til forsætisráðherra og forsætisráðherra gæti jafnvel, nú er ég ekkert að væna núverandi forsætisráðherra það, en gæti jafnvel að geðþótta fært ákveði málefni á milli ráðuneyta ef að til dæmis svo staða kemur upp að sá ráðherra sem að með máli færi væri ekki sammála forsætisráðherranum í einu öllu. Þannig að þegar ég segi leysum málið, byrjum á því að taka aðra grein út, þá er það nákvæmlega þetta sem að ég á við, byrjum á því og svo skulum við ræða saman um þau önnur atriði sem að við þyrftum að gera breytingar á til þess að lenda þessu máli. Og ég held að það sé einmitt vandamálið í þessu máli, eins og í svo mörgu öðru sem að frá þessari ríkisstjórn kemur, að það er á endasprettinu, þegar allt er komið í höng, þá er sest niður og reynt að finna út hversu langt þarf að ganga til þess að það sé að ljúka hérna málum og ljúka þinginu. Samráðið þetta, samráð lög stjórnarráð Íslands, þarf að vera, hið pólitíska samráð milli stjórnmálaflokkana, þarf að vera miklu fyrr. Og það er mjög gagnrýnisvert í þessu öllu saman.
Háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson.